بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، tanpa terasa perjumpaan kita berada di majelis yang terakhir untuk perjumpaan kita kali ini, hari Ahad ba'dal maghrib. Pada majelis terakhir untuk perjumpaan kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian, nasihat untuk saya pribadi dan untuk ikhwah-ikhwah kita salafiyin di Pasangkayu ini dan yang mendengarkan tausiah ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah ikhlasun niyah fi jamil amal fi jamil umur, mengikhlaskan niat dalam semua amal kita, dalam semua urusan kita, terutama yang berkaitan dengan perkara diniyah. Mari kita senantiasa menjaga keikhlasan, menjaga ketulusan. Ikhlas dengan makna semua amal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dipersembahkan untuk Allah semata. Bukan dipertunjukkan, diperuntukkan bagi makhluk siapapun. Ikhlas ini mengandung makna tauhid. Kita betul-betul mengesakan Allah dalam semua ibadah kita, semua amaliyah kita. Kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Yang kelima. Yang artinya dan mereka enggak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata sebagai orang-orang yang hanif. Hanif, muwahhid, tanpa syirik. Betul-betul mempersembahkan semua ibadah kita, amaliyah kita, dakwah kita, tarbiyah kita yang kita kerjakan selama ini lillahi ta'ala. Ikhlas dengan makna ihtisabul ajr indallah. Ikhlas dengan makna kita beramal, kita berbuat semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Semata-mata mengharapkan pahala minallah. Semata-mata mengharapkan al-jannah minallah. Namanya ihtisabul ajr indallah. Bahasa kita tulus. Dalam semua amal kita, sepak terjang kita, aktivitas kita, terutama yang berkaitan dengan diniyah, ibadah, sedikitpun jangan sampai ada tendensi pribadi. Jangan ada tendensi duniawi. Kita melakukan berbagai macam aktivitas hanya mengharapkan ridha Allah. Hanya mengharap pahala Allah. Hanya mengharap al-jannah. Tujuan kita bukan riya supaya dilihat orang. Bukan sum'ah supaya didengarkan oleh orang. Tujuan kita bukan kemasyhuran, popularitas, ketenaran, sanjungan, rekomendasi. Bukan dalam rangka untuk mencari posisi, jabatan, kepemimpinan, kedudukan. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta benda dunia yang fana ini atau yang lain-lain. Betul-betul tuluskan niat kita. Betul-betul tulus dalam beraktivitas, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam beribadah, dalam semua hal yang tulus. Yang tulus. Bukti ketulusan, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, merahasiakannya. Kecuali memang amal-amal yang wajib tampakkan. Tampakkan. Itu pun dia berusaha menjaga hati. Jangan sampai rusak dengan riya, dengan sum'ah, dengan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Yang tulus. Kita berdakwah bukan dalam rangka untuk disanjung, dipuji. Kita berdakwah bukan dalam rangka untuk mencari pengikut. Kita berdakwah bukan dalam rangka untuk diakui sebagai seorang dai, diakui sebagai seorang pelaku dakwah. Lah, apapun amal yang kita kerjakan, ikhlaskan niat dengan makna yang tulus. Kita bertahun dengan harta benda kita, dengan fisik kita, dengan khidmat kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Ta'awun dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam perkara-perkara yang baik, yang ikhlas, yang tulus. Semuanya lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatan. Semua yang kita kerjakan akan barokah ketika dengan keikhlasan. Semua yang kita lakukan akan membawa kemaslahatan besar, manfaat besar ketika dengan keikhlasan. Maka jaga niat, jaga keikhlasan, barakallahu fikum, dengan dua makna di atas. Barakallahu fikum. Apapun posisi kita, sebagai apapun kita yang ikhlas. Dimanapun kita bertawun yang ikhlas. Dimanapun kita berjuang dalam dakwah ini yang ikhlas. Dalam semua hal yang ikhlas, yang tulus. Barokah insyaAllah ta'ala. Yang kedua, khonamitina azakumullah. Ihris ala mayanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan yang manfaat bagi antum. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Tarkumala ya'nik. yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, apalagi hal-hal yang membahayakan kamu, memadharatkan kamu, hal-hal yang mengandung mafsadah pada duniamu, pada agamamu, apalagi hal-hal yang memang melanggar agama, mukhalafah syariah, pelanggaran syariat, kemungkaran, penyimpangan, yang lebih daripada itu, tinggalkan. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan yang manfaat bagi antum, manfaat bagi dunia antum, manfaat bagi agama antum, manfaat bagi ukhrawiyah antum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Namun semuanya ada pada semuanya padanya ada perkara kebaikan. Wa fi kullin khair. Dimaknakan oleh para ulama, mukmin yang kuat keimanannya, kokoh keimanannya, lebih baik, lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah iman, itu pasti. Sebagian memaknakan mukmin yang kuat fisiknya, kuat fisiknya, ditambah lagi dengan kuat imannya, itu lebih baik, lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah fisiknya, apalagi yang lemah keimanannya, apalagi lemah fisik, lemah iman. Masing-masing ada kebaikan dikarenakan masih mukmin. Tidak ada yang kafir. Belum mengatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mengerjakan hal-hal yang manfaat bagi kamu. Minta tolong, minta kemudahan kepada Allah dan jangan ajiz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la taksal, jangan malas. Wa la tata'akhkhar 'anil amal, dan jangan menunda enggak amal. Ini yang diinginkan. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, kesungguh-sungguhan, keseriusan. Jangan malas. Jangan lemah. Jangan pesimis. Sungguh-sungguh, berlomba-lomba, bersegera, jangan tunda. Yang kedua, untuk perkara yang manfaat, ma yanfa'u. Keseriusanmu, kesungguh-sungguhanmu, semangatmu untuk hal yang manfaat bagi kamu. Jangan untuk yang memabarkan kamu, jangan untuk yang membinasakan kamu, membahayakan kamu pada duniamu atau akhirat kamu. Yang membahayakan kita semua kekufuran, semua kesyirikan, semua penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, semua kefasikan, kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, semua perangai-perangai yang jelek, muamalah-muamalah yang buruk, ini jelek. Jangan sampai kesungguh-sungguhan kita, semangat kita untuk hal-hal yang jelek membinasakan kamu. Tapi dalam perkara yang fa'uka, manfaat bagi kamu. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar, menegaskan ma yanfa'uka ay ma yanfa'uka li dunyaka wa akhiratik. Yang manfaat untuk duniamu, yang manfaat untuk akhirat kamu. Dua-duanya. Kesungguh-sungguhanmu, semangatmu, curahkan, arahkan untuk hal-hal yang manfaat bagi dunia kamu. Dunia yang mubah, yang thayyib, yang barokah. Dunianya halal, cara-cara mencarinya halal, niatan-niatannya sholihah dalam mencari dunia, tidak lalai dari ibadah, tidak ada ambisi meraih harta, tidak bersaing dengan cara kotor untuk meraihnya. Yang dibahas di majelis tadi pagi. Yang manfaat sungguh-sungguh. Semangat, jangan malas untuk dunia kamu. Dan yang lebih penting lagi ialah yanfa'uka li akhiratik. Yang sungguh-sungguh, yang serius, yang semangat mengerjakan yang manfaat untuk akhiratmu. Yang paling penting. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ma yanfa'uka li akhiratik, yang manfaat bagi akhirat kamu ada dua. Kembali pada dua prinsip yang sangat besar. Diglobalkan pada dua perkara. Yang pertama, al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama yang manfaat bagi kamu. Ini pondasi semuanya dengan ilmu. Ala ilmin, ala basiratin. Maka semangatlah, sungguh-sungguhlah ngaji. Sungguh-sungguhlah taklim, sungguh-sungguhlah belajar, mendapatkan ilmu yang manfaat. Engkau kaji Al-Quran, mengkaji bimbingan sunnah, mengkaji keterangan para salaf, semua bidang ilmu-ilmu yang ada. Semangat, semangat ngaji, semangat taklim, semangat belajar, manfaat untuk akhirat kamu. Dan yang kedua adalah amal saleh, amal saleh. Setelah berilmu kamu amalkan, ilmu kamu amalkan, amalnya kamu dengan dasar ilmu. Yang namanya amal soleh, semua yang dibimbingkan dalam syariat, meliputi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, mengerjakan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh. Itu amal soleh. Kapan dikatakan amal soleh? Ketika dikerjakan dengan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Dan itu meliputi semua agama Islam ini secara keseluruhan. Itu amal saleh. Inilah yang manfaat untuk akhirat kamu. Bersemangatlah dalam beramal, bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam mengerjakan amal ketaatan, bersemangat dalam bertakwa kepada Allah dalam semua aspek, bersemangat dalam bertauhid, berakidah, berakhlak, berdakwah. Semua amal saleh yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius, segera kamu lakukan, berlomba-lomba mengerjakannya. Ikhlas dengan bimbingan sunnah. Ini kalau kita kerjakan, maka semua waktu kita, hidup kita di muka bumi ini diisi dengan perkara yang manfaat. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Minta kemudahan-kemudahan kepada Allah. Di dalam mengerjakan yang manfaat untuk duniamu. Mengais rezeki, jangan lupa doa kepada Allah. Mohon rezeki, mohon kemudahan dalam mengais rezeki. Mohon pertolongan dalam mengais rezeki yang halal. Isti'anah billah. Jangan sekali-kali bersandar pada kemampuan pribadi dalam urusan dunia, dalam urusan ma'isyah. Lemah manusia itu. Kita berikhtiar sekuat tenaga yang halal, yang thayyib. Selebihnya pasrahkan semua kepada Allah. Tawakal kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah. Akan menjadi barokah insyaallah taala. Dikasih rezeki banyak akan syukur, dikasih ujian rezeki sedikit akan sabar. Isti'anah billah. Isti'anah billah fil ilmin nafi'. Mohon pertolongan kepada Allah ketika mengerjakan hal-hal yang manfaat untuk akhirat kamu. Ketika taklim, ketika ngaji, ketika belajar agama, isti'anah billah. Minta kemudahan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu penting. Juga isti'anah billah fil amal saleh. Minta pertolongan kepada Allah dalam beramal saleh. Dalam beramal, sebelum beramal, mohon kemudahan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan amal yang saleh. Mohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkan amal yang saleh tadi. Harus isti'anah billah. Menandakan hamba ini betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia meniadakan semua dayanya, semua kemampuannya, dan dia mengakui semuanya ini dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Wasta'in billah. Tiga, kesungguh-sungguhan dalam perkara yang bermanfaat dan isti'anah billah. Ini katanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin, sebuah wasiat jami'ah mani'ah, sebuah wasiat bimbingan yang mencakup semua kemanfaatan dunia dan akhirat, semua bimbingan yang kalau kita terapkan akan menghalangi kita, mencegah kita dari semua kerusakan dunia dan akhirat. Wasiat. Barakallahu fikum. Yang semangat, semangatnya dalam perkara yang bermanfaat. Dan jangan lupa isti'anah billah. Mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala. Terapkan dalam keseharian, barakallahu fikum, akan menjadi makhluk yang berfaedah, yang bermaslahat, yang bermanfaat untuk pribadinya dan untuk yang di sekitarnya. Yang ketiga adalah, barakallahu fikum, yang ketiga adalah, ikhwan fillah, jazakumullah, al-hifaz ala ta'akhi fillah. Jaga ukhwah kita dikarenakan Allah Jalla wa'ala. Rajut ukhwah karena Allah. Rajut persaudaraan karena Allah. Jaga ukhwah ini karena Allah. Lakukan segala sesuatu, ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sabab yang bisa mengokohkan ukhuwah, menyatukan kalimat di atas kebenaran. Tinggalkan segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah, yang menghancurkan ukhuwah, baik itu ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tindak tanduk, tingkah laku yang melanggar syariat, yang bisa merusak ukhuwah. Tinggalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sekaligus menganjurkan kaum muslimin terkait dengan ukhuwah yang semestinya. Di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabaka baina asabihi hakadha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan dan merekatkan antara jemarinya seperti ini. Agar. Seperti inilah, barakallahu fikum, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Ukhuwah di atas bimbingan sunnah. Seperti ini. Saling support. Saling menghargai. Saling menguatkan. Saling mendukung. Saling mengokohkan. Sebagaimana sebuah bangunan. Dari unsur yang bermacam-macam. Saling menguatkan. Jadilah sebuah bangunan yang sangat kokoh. Begitu pula namanya ukhuwah, dari unsur yang bermacam-macam, dari daerah yang beragam, suku yang beragam, tabiat yang beragam, karakter yang beragam, tapi semuanya saling menguatkan, saling menyatukan, saling mensupport, semuanya dengan bimbingan sunnah, semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Seperti ini disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Ini lebih mendalam lagi. Perumpamaan kaum mukminin di dalam rasa saling kasih di antara mereka, rasa cinta di antara mereka, saling membantu, ta'atuf, saling ta'awun di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad, satu tubuh. Satu. Barakallahu'alaikum. Sangat mendalam sekali. Ukhuwah itu harus ada yang namanya tarahum, saling menyayangi, saling merahmati, adanya tawadud, saling mencintai, semuanya karena Allah, adanya ta'atuf, saling membantu, saling membantu, saling ta'awun, suka dan duka bersama, dan itu semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Kal jasad, satu anggota tubuhnya sakit, yang lain merasakan sakit, sehingga badannya meriang kepanasan dan gak bisa istirahat. Seperti itulah ukhuwah di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan salafiyin. Jaga ukhuwah ini, dan cara menjaganya dengan kita melaksanakan segala sesuatu, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang syar'i, yang dengan itu mengokohkan ukhuwah. Tebarkan salam, akhlak yang mulia, tutur kata yang lembut yang baik, saling menyayangi, saling merahmati, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, suka dan duka bersama, saling bantu membantu, saling menziarahi karena Allah, bermajlis karena Allah, saling memberi karena Allah. Semua ucapan, perbuatan yang bisa menguatkan ukhuwah yang syar'i. Dan yang kedua, dengan cara tinggalkan segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku, perangai, interaksi yang membuat rusak ukhuwah, dan pasti akan berseberangan dengan Islam. Kezaliman, tinggalkan kedustaan, tinggalkan barakallahu fikum merendahkan orang lain, tinggalkan mencemooh orang lain, tinggalkan mencibir orang lain, tinggalkan merasa sombong di atas orang lain, tinggalkan merasa tinggi di atas orang lain, tinggalkan ujub merasa bangga dengan keutamaan dia, tinggalkan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata keji yang bisa merusak ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini upaya untuk menjaga ukhuwah, dan ini lebih ditekankan lagi ketika dalam dakwah ilallah. Jaga ukhuwah ini, jaga persatuan ini, terutama dalam mengemban amanah tarbiyah, amanah dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Antar para ikhwah harus bagus ukhuwahnya, bagus muamalahnya, bagus akhlakiyahnya. Antar para pengampu dakwah, antar para pengajar, antar para da'i, antar para mubalik, antar para ustadz, antar para syekh, antar para alim, harus ada ukhuwah di atas sunnah. Semuanya mendapatkan tuntutan yang sama. Barakallahu fikum. Jangan menjadi penyebab rusaknya ukhuwah dengan lesan Anda, dengan watak Anda, dengan perbuatan Anda, dengan tingkah laku Anda, dengan penyimpangan Anda, dengan kemungkaran Anda. Jadilah pemersatu kaum muslimin, pemersatu salafiyin, dengan akhlak muliamu, dengan baik budi pekertimu, dengan baiknya muamalah kamu, dengan bagusnya akhlakiyah kamu. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Ada muhimun jiddan. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, maka dengan sebab rahmat Allah, lintalahum. Engkau wahai Nabi bersikap lunak lembut kepada mereka. Ini bukan dengan mereka ini tokoh-tokoh Quraisy yang mau ditaklif, mau dilembutkan hatinya, mau diislamkan. Dengan rahmat Allah engkau lembut santun kepada mereka. Itu sangat dianjurkan. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, kalau kamu tuh orangnya kaku hatinya, kasar perangainya, kasar ucapannya. Lan faddu min haulik, sungguh mereka semuanya akan buyar, akan ambiar, akan pergi dari sekitar kamu. Nabi lain. Dakwah ini tidak akan bisa diampu dengan cara-cara fadhadhah, ghildhah. Tidak bakal bisa diampu dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara arogan, dengan hati yang kaku, dengan hati yang kasar, dengan perilaku yang kaku, yang kasar, yang bertentangan dengan rahmat Islam, kelembutan Islam, rifqun dalam Islam. Jangankan orang kaya kita, hatta Nabi kita Muhammad, hatta Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya fadhlan ghalidhal qalbi, hancur dakwahnya. Tapi tidak demikian kenyataannya. Beliau SAW sosok yang paling bagus akhlaknya, ahsanun nasi khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Beliau adalah orang yang paling santun, yang paling lembut. Barakallahu fikum. Sehingga dakwahnya sampai kepada masyarakat, dakwahnya masuk kepada mereka semua, menyatu semua suku-suku, semua kabilah, semuanya menyatu dengan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka seperti inilah seharusnya masing-masing kita sebagai Muslim, terutama sebagai seorang Salafi. Kita bawa nama baik tarbiyah ini, dakwah ini dengan seindah mungkin, kita dakwahkan, kita sampaikan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dengan ukhuwah Islamiyah yang indah, dengan bimbingan sunnah di antara kita secara khusus dan muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang terakhir ini, pada perjumpaan kali ini, manfaat untuk saya pribadi. 3 pesan dari saya pribadi untuk saya pribadi dan untuk sekalian, semoga manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Berharap semoga ke depan dakwah tarbiyah di tempat ini dan tempat-tempat yang lain berkembang, diberkati Allah Jalla wa'ala, diampu dengan baik, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan rahmah, dengan akhlak mulia, dengan bukti-bukti yang luhur. Semoga membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah orang yang tidak tinggal di pondok dipertanyakan keimanannya? Ya belum tentu. Semua kembali kepada keadaan dia dan lingkungannya. Secara umum barakallahu fikum, lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, salihah, lingkungan dengan nuansa ilmu syar'i, amal yang saleh, sangat membantu keistiqomahan kita, keimanan kita, semangat kita dalam beribadah, beramal saleh dan beragama secara umum. Itu secara umum. Tapi semua kembali kepada orangnya. Ada orang-orang yang tinggal di pondok pesantren, nyimpang. Balik lo dia. Kembali lo ya. Gitu. Rumahnya di pondok pesantren, tapi jiwanya, hatinya, semuanya urusan duniawiyah dia semata. Yang di situ anak istrinya, yang taklim istrinya, yang ikut tarbiyah anak-anaknya, dianya, dunianya. Enggak jaminan, hati-hati. Secara umum itu yang terbaik. bahasanya bukan semata-mata pondok, tapi lingkungan yang salehah. Dan secara umum, lingkungan yang buruk sangat mempengaruhi iman seseorang, keistiqomahan dia. Gampang berubah, gampang oleng ketika jauh dari nuansa ilmu, nuansa ibadah, nuansa amal, jauh dari para ikhwah, itu rawan. Barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan mendekat kepada lingkungan yang soleh dan solehah. Mungkin pesantren, mungkin bikin sebuah komunitas, hakala. Tapi terkadang orang itu gak punya kemampuan. Kadang dia memang ada di tengah-tengah masyarakat. Bertahanlah, sabarlah, istiqomahlah, berjuanglah. Selama dia istiqomah ala sunnah, bagus keimanan dia. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak yang di pesantren bagus, di luar tidak bagus, belum tentu. Semua kembali pada orangnya masing-masing. Tapi kaidah umum, lingkungan yang bagus mempengaruhi kokohnya iman. Lingkungan yang jelek mempengaruhi lemahnya iman. Barakallahu fikum. Nah, apakah seseorang yang menyebut dirinya dai lantas bebas melakukan ghibah? Loh. Justru dai itu harus memiliki kriteria-kriteria sifat-sifat mulia seorang dai. Dipahami ya? Tuntutan atas dia lebih besar dibandingkan yang bukan dai, yang bukan ahlul ilmi. Semua kaum muslimin dituntut untuk berakhlak mulia. Dai lebih-lebih lagi harus lebih berakhlak mulia. Muslimin secara umum diminta dituntut untuk beramal soleh. Dia harus lebih semangat lagi. Hakata. Semua muslimin dilarang mengerjakan keharaman agama. Dia lebih-lebih lagi. Muslimin dilarang memiliki akhlak yang tercela. Dia lebih-lebih lagi. Semakin tinggi kadar keilmuannya, semakin tinggi kadar kesolehan dan ketakwaannya, semakin tinggi kadar ketokohannya, lebih besar tuntutannya. Riba haram. Siapapun yang melakukannya, lebih haram lagi kalau pelakunya dai. Lebih haram lagi kalau pelakunya ustadznya para dai. Lebih haram lagi kalau pelakunya alim ulama. Difahami? Lebih haram lagi. Kenapa? Posisi dia. Jangan-jangan sampai ada sebuah pemahaman sudah jadi ustaz, jadi dai bebas. Tenang saja, akhi. Ustaz itu ilmunya banyak, salah gampang tobat. Terus semena-mena mengerjakan keharam. Enggak. Lebih haram lagi. Difahami ya? Menghibai seseorang haram. Yang diribai punya kedudukan yang lebih haram lagi. Anda menghibai muslimin secara hukumnya haram. Anda menghibai, na'udzubillah, menghibai orang tua, itu namanya durhaka. Lebih haram lagi. Yang kamu ribai yang punya posisi tokoh masyarakat yang saleh, kamu ribai, lebih haram lagi. Orang yang punya ilmu, para du'at ilallah, kamu ghibai, lebih haram lagi. Para alim ulama yang kamu ghibai, lebih haram lagi. Para penguasa, kamu ghibai, lebih haram lagi. Begitu. Dipahami ya? Ghibah itu haram. Lebih haram ketika pelakunya punya sebuah kedudukan. Lebih haram ketika yang dighibai punya kedudukan. Barakallahu fikum. Jika enggak bisa menamun, ya. Justru dengan tindakan yang semacam ini, orang akan tahu ini dai benar atau dai keblinger. Apa keblinger ya? Ada dai-dai yang al-sunnah, ada dai-dai yang enggak beres. Tidak semua dai dikatakan benar, tergantung bagaimana keadaan dirinya. Maka diingatkan baik-baik bagi para ikhwah, para duat ilallah, duat sunnah, harus yatahalla, berhias diri dengan akhlak dai yang mulia. Itu ada pembahasan di kalangan ulama di buku berga pembahasan khusus tentang akhlak seorang dai. Barakallahu sembarangan ya. Nadahwa. Jadi ingat apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu utarakan itu dijadikan bahan telaah bagi semua orang. Orang akan tahu siapa Anda, bagaimana Anda, ini orang baik, ini orang buruk, akhlak baik, akhlak buruk, dai benar, keblinger, itu semuanya dari apa yang kamu sampaikan. Dari apa yang kamu lakukan. Barakallahu. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Apakah sikap menjauh dari orang yang berbuat ghibah, menjauh, dilakukan agar terhindar dari kejelekan mereka? Naam. Dua keadaan. Yang pertama, yang dianjurkan, engkau mengingkari ghibahnya dia. Kalau kamu punya kemampuan, taqillah ya akhi, adalah ya juz, saudara kamu muslim, jangan kamu jatuhkan kehormatannya yang kamu ghibahi dia, jangan kamu sebutkan kaiban-kaiban dia dengan tanpa hujjah. Tegur, zen. Kalau enggak mungkin pergi dari situ. Ketika orang itu masyhur dengan ghibahnya, masyhur dengan perangai hati ini, jangan jadikan dia sebagai sahabat karib. Sahabat karib. Muamalah umum lanjut. Ketemu dia tetap salam, bicara biasa, labas. Tapi sahabat karib tidak. Bedakan sahabat karib, karib dengan sahabat umum. Bedakan muamalah khusus dengan muamalah umum. Semua orang kita kasih muamalah umum. Yang khusus itu orang tertentu saja yang memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat karib. Yang kama hadza bukan orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib, sahabat dekat. Jadi muamalah sehari-hari normal saja secara umum, berikan akhlak yang mulia kepada mereka secara umum. Barakallahu fikum. Dan ingkari ghibahnya kalau mampu. Wallahul musta'an. Intah. Pas ya. Pas kan? Pas. Pas ya. Pas. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.